gepleýär Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 24-nji ýanwary, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini dinleýär. Olar bilen sizmen ýogsun anyň urwan tanış edýär. Rus häkimiýetleri 23-nji ýanwarda ýurdun çar künjegine Kreml tankyçysy we oppozisiýa lideri Aleksey Navalnyň boşadylmagyny talap edip, soňky ýyllarda gurnalan iň uly antidokument protestlerine gatnaşan adamlary basyp ýatyrmak üçin berk çäreler gördi we 3000-den gowrak adamy tutsak etdi. Zäherlenenden soň bejergalan we bir hepde öň Germaniýadan gaýdyp gelen wagtyna tutsak edilen Navalnyň çagyrşyna seslenen onlarça müň adam häkimiýetlere öz näýilerini bildirmek we onuň boşadylmagyny talap etmek üçin köçelere çykdy. Washington we Brüssel protestçileriň tutsak edilmegini we olara garşy güýjlenilmegini ýazgaryp çykyş etdi. ABŞ-nyň döwlet departamentiniň metduat wekili Ned Price Navalnyň tutsak edilmegini we onuň tarapdarlaryny edilýän basyşlary raýat jemgyýetiniň we esas azatlyklaryň mundan öýläkem çäklendirileceginiň alardalanyrjy alamatlar hökmünde häsiýetlendirdi. Price Rus häkimiýetlerini tutsak edilenleriň ählisini boşatmaga çagyrdy we ABŞ-nyň Navalnyň derrew we hiç bir şert goýmadan boşadylmagy baradaky talabyny gaýtardy. Kanada hem bu ýagdaýdan alada öldürdi we Moskwany tutsak edilenleri derhal boşatmaga çagyrdy. Rus aviakompaniýalary döwletden 2021-nji ýylyň 1-nji ýarmyndaky çykdajylaryň öwgüdini almak üçin 53 milliard rubl möçberinde subsidiýa sorady. Howa ulaglar operatorlary birleşiginiň transport ministrligine iýeren hatynyň nuskasy wedomstwo gaýetine el ýeterli boldy. Bu hatda ýylyň 1-nji ýarmynda isleň talawyň peselmegi, iýlatyň satyn alyş güýjüniň pesligi we rublyň hümmetiniň durnuksuzlygy sebäpli ýolagçy gatnaýanlaryň ýagdaýynyň yaramallaşakdy welenýär. Şol wagtda aviakompaniýalar täze koronavirus pandemiýasy sebäpli ýygyş ýüşürilen möhletler üçin salgyt we kärini töleýän hem tölemeli bolarlar. Federal howa transport gurulunyň dertlapky maglumatlaryna görä Rus aviakompaniýalary 2020-nji ýylda 69 milliondan gowrak adama hyzmat etdi. Bu olaryň eden hyzmatynyň pandemiýa sebäpli ondan öňki ýyl bilen deňeşdirilenine 46% azalanyny görkezýär. Halkary howa aglugalary birleşigi dünýädäki ýolagçy gatnaw mukdarynyň krizden öňki ýagdaýyna 2024-nji ýyldan berdi dolanyp bilmejekdigini aýdýar. Amerikan telejurnalisti Larry King 87 ýaşyna aradan çykdy. ABŞ telejurnalistikasynyň veterany Larry King COVID-19 diýanady bilen dekabr aýynyň aýagyndan bäri hassahanada galýardy. CNN onuň Los Angeles-däki Cedar Sinai lukmançylyk merkezinde bejergalanlygyny habar berdi. Larry King metduwatda karýerasy Wahr radiostansiýasynyň efire çykmagy bilen başlandy. Soňra 1980-nji ýyllaryň ortalaryna King Ted Turner-iň teklibi esasynda CNN-ne kabel habarlary neşrinde işlemäge başlady. TASS neşriniň dürli maglumatlara salgylanyp ýazmagyna görä, King jurnalist bolup işläýän döwründe 50 mingden 60 minge çenli adam bilen söhbetdeşlik geçirdi. Saglyk goraş we derman senagaty ministri Nur Muhammed Amannepezow 22-nji ýanwarda geçirilen hökümet meclisinde Türkmenistan öz çäklerini Sputnik 5 sanjymynyň ulanylmagyny resmi taýdan oňlan ilkinji merkezadiýa döwleti bolup bu sanjymy belli galan ýurtlaryň ilkinji onlugyna girenligini aýtdy. Tada Türkmen döwlet habarlygy häzir bu sanjymyň Sina işleriniň geçirilýändigini habar berýär. Döwlet eýçiliginiň näkin eşiriň ýazmagyna görä prezident Gurbanuly Berdimuhammedow mejlisde Sputnik 5 sanjym barada durup geçip ortaýetde üstünlük işlenýän epi we korona sanjymyny şeýlede aniklaşdyrmadan beýle hyzmatdaş ýurtlaryň sanjymlaryny belli galmak tapşyryklaryny berdi. Adatlygyň ýerli habarçylarynyň maglumatyna görä Türkmenistanyň geçen ýyl koronavirus alamatlaryny görkezýän näsaglar köpelligi we öýkün näsaglygy diagnoz goýulan adamlaryň ýok bolmagy ýygzamlaşdy. Emma muňa garamadan Türkmenistan dünýäde koronavirus näsaglarynyň hiç ýerini resmi taýdan hasap almadyk ýurtlaryň oňlugyna girýär. Hormatly dinleýijiler, siz habarlardyňyz. Kepler Adatlyk Radiosi. Kepdäniň jemindigini leýärdiňiz. Kepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýardym. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlyk Radiosynyň web saýtyny iň köp okalanlaryň başyny Türkmenistan dünýäde COVID-19 hasaba almadyk 10 döwletiň bir diýenatlan çap edilen habar çekýär. Polisiýa ýokary klass okuwçylarynyň telefonlaryny ýygnady. Türkmenistan Merkadaryada ilkinji bolup Sputnik 5-nji sanjymyny hasaba aldy we wagtsinasiýa taýýarlanyp başlady. Türkmenistan'ın Western Union hizmetleri ve daşarı yurt valyutasındaki bank geçirimleri eliye terliler. Türkiye'de hemişelik yaşamağa ruhsatı olmadık Türkmenistanlılar transport kartını almak hakkını kazanırlar diyen atılan çap edilen havarlarımız hem köpü kolonların beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp dinlenen gepleşiklerin başını hem Türkmenistan'ın dünyada COVID-19 hasabı olmadık 10 nöğletin biri olma varadaki gepleşik çeker. Polisiýa ýokary klass okuwçylarynyň telefonlaryny ýygnady. Marda bazarlar gaýtadan ýapyldy. Arassaçylyk güýçlendirildi. Lewapda tapylgysyz dermanlaryň bahasy epesli ýokarlandy. Ygtyýarnamasyz derman söwdügärleri rowaşlanýar. Aşgabatdan barlygçy geldi. Ýangyç dogry goýulýar. Banan ardanlady. Ýöne diýen atlan çap edilen gepleşikler hem köp dinlendi. Bu hepde en köp görülenlerin başını Türkmen görünüşleri 3-nji hepde diýen atlan çap edilen foto sergimi çekýär. Şeýle de Adatlyň Abasanyň saýlanan prezidenti Joe Biden diýen atlan çap edilen wideosy bu hepde en köp görülenlerin biri boldy. Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini Türkmenistan bilen bagly iň soňky maglumatlar esasynda dogam etdiriýäris. Özbegistanyň ýokary okuw jaýlaryndan okuyan türkmenistanly studentleriň ýarsyna golaý ene atalarynyň pul almakda dören kynçylyklar sebäpli çynlykaý maliýe kösenşligini başdan geçirýär we bergi borcu batýar diýip Türkmen News habar berýär. Garaşsyz nesirin maglumatyna görä soňky döwürde Özbegistanyň okuyan türkmenistanly köpürlüwe häzir diňe Ürgünç döwlet üniversitetinde 1182 türkmenistanly bilim alýar. Daşary ýurtlarda okuyan türkmenistanly studentleriň soňky dören maliýe kynçylyklary Western Union-yň ýyl başyndan türkmenistandaky işini togtatmak bilen düşündirilýär. Western Union yanvar ayının ortalarında işini kaytadan başladı. Yönü önküsünden has aradılan çayaklardı. Türkmen Bank'ta ve Türkmen Türk Bank'ında en yukarı serişte geçirmek mümkünçülüğü ayda 150 dolardan 100 dolara. Senagat Bank'ında olsa 192 dolardan 50 dolara çenli aradılı deyip Türkmen News yazıyor. Bundan başka, Visa kartaçkasına geçirilen pul muktarının hem 300 dolardan 100 dolara çenli azaltılarını kaydediyor. Türkmenistanlı studentler, hakimiyetler tarafından giyirilen olyada beylik çeklendirmeler esasında yıllar boyu yıllarından en atalarından kömök pulun almakta kıyınçılık çekerler ve tasar yurtlarda okudan son dürlü işlerde işlep kanuniya bir kanun yağdayda kazanç etmeye mezur olyarlar. Bu yagdai kata olorun iş yerlerine heliakçilige uçuramoğuna getirse kata zinayete baş koşmaklarına sebep bolyar. Misal üçün Goloyda Rus metuotunun veren havarına göre Kalmıgıstan'ın payitahtı eli istedi. Okuğunun dasından var kuruluşukta kazanç etmeye çalışan Türkmen studenti heliak kolli. Orsiyetin Interfax Havar Kurluğunun 10. yanvarda veren mağlumatına göre avatlanayan Sövda Merkezine yıkılan divardan ecir çeken kuruluşçuların ikisi de Orsiyeti Türkmenistan'ın okumağı gelen studentler olupdur. Onların biri vakanın bolan yerine zan verdi. Beylekisi olsa hastahana yerleştirildi deyip havarda ediliyar. Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini Orsiýetde bolup geçen halk protestleri hakkındaky maglumatlar bilen dogam etdiriýär. Ogoda info garasyz gödökçülük toparynyň maglumatlaryna görä 24-nji ýanwarda günörtany çenli ýurt boýunça 3430-dan gowrak adamyň tutsak edilenligi habar berildi. Soňky ýyllarda hökümete garşy geçirilen iňguly utgaşdyrylan protestler maharyna protestçileriň polisiýa tarapyndan gadaply urulyp ýenjilenini hem habar berilýär. 23 ýanwarda Sowuk Kowa şertlerini, Orsetiň çäklerini geçirilen protestleriň meşhur we umumyň hiç ýyly siýasy bäsleşdir Prezident Vladimir Putin'in hükümetine nehil tehir yetirecektiği entek belli değil. Kreml onun 2036 yıla çenli hakimiyet başına garmağını yol açan konstitusiya ütkötmelerini geçirdi. Yönü Moskva'dan Vladivostok'a çenli aralıkta tutsoğlukta oturan Navalny'nin eden çağırışını 14 milyon adamın ses koşmağı onun korrupsiyaya karşı alıp bariyan görüşünün adamları özüne çekkenliğini görküldü. Moskva'da münlörçü demonstrant şehir merkezindeki Pushkin meydançasına toplandı ve protestlerle polisiyanın arasında çakmışıklar yüze çıktı. Pitne garşy durýan ofiserleriň eşigini geýen we başlary kaskaly polisiýa işgärleri protestçilere topulup tutan adamlaryny polisiýa awtobuslaryna we tutsaw awtobuslaryna tarap süýrediler. Saklananlaryň käbiri redin taýak bilen ýenjildi. Polisiýa ahyry protestçileri meýdançadan gowup çykardy. Şäher häkimliginiň işgärleri demonstrasiýa çykanlaryň sanyny 4000 töweregi adam diýip çaklady. Emma Reuters habar gurulunyň hasaplamalaryna görä, Rus paýtagtyndaky demonstrasiýaga gatnaşmak üçin 40000 töweregi adam geldi. Siýasy tutdawatlyklara gödäwçilik edýän OVD info topary 23 ýanwarda Moskwada adamdan 941 adamyň we Sankt-Peterburgda beýleki ul demonstrasiýanyň geçirilen şäherini 356'dan uğrak adamın tutsak edilenliğine aitti. Umuman aydılanına bu topar 23. yanvarda Toğsana Kolay şehirde 3454 adamın tutsak edilenliğine aitti. Moskva'da tutsak edilenlerin arasında Navalny'nin ayali Yulia Navalnaya ve Kreml tankıçısının yakın yollaşı Lubov Sabolhem var. Ol Navalny'nin taraftarlarının önüne çıkış edenden son Pushkin meydançasının koroyuna tutsak edildi. Yulia Navalnaya biraz sonra boşadırdı. Akşama kolay yüllerce adam şehir merkezine toplandı. Polisi onların öylerine gitmeklerini talep etti ve Kremlin tuvarındaki bir neçe köçeğini petikledi. Kevr demonstrantlar 23. yanvar günü biraz son Navalny'nin saklanayan tutsakhanasının taşında toplanırlar. Ol yokor kovupsuzluklu matros ünsümde oturmasında saklanıyor. Yönelor polisiyanın karşı durma ve kevirlerini tutsak etmek neticesinde bir yerden çekilmeli oldu. Türmenin daşındaki demonstrantlar adatlık deyip kaygırıştılar ve hakimiyetleri Orsiyet'in prezidenti Vladimir Putin'in kaydusuz tankıçısını boşaltmaya çağırdılar. Sankt-Peterburg'da hem polisiya bilen demonstrantlaryň arasında çaknaşykların ýüze çykanlygy habar berildi. Sosial mediada yaralanan, kelleleri ganyan demonstrantlaryň suratlary paýlaşyldy. Döwlet habar gurulugy taýyn maglumatyna görä, paýtagtdaky protestler wagtynda 40dan gowrak polisiýa ofiserine ogunyk şikayet etdi. Polisiýanyň kämillik ýaşyna ýetmedikler hem tutsak edenligi habar berildi. Pushkin meydançasynda bir ýaş oglanyň tutsak edilişi wideo ýazga düşürildi we sosial ulgamlarda çap edildi. Moskwaly polisiýa ofiserinin bir protestçiniň boýundan dyýdy bilen basyp oturşyny görkezýän wideo Twitterde ýerleşdirildi. Emma bu hili gadapli çarelere karamazdan Navalny'nin yarani Leonid Volkov 23. yanvarda Appozisyanın gelecek kepteğinin ahırına Navalny'nin boşadılmağını talep etmek için yeni has köp demonstrasiya geçirecektiğini aitti. Evropa Birleşiginin taşarı siyaset başlığı Orsiyet'in köpçülüklüğün protestlere veren gaytoğulunun alada bildirdi ve giyin yayran tutsak edilmeleri hem de ağaçı artık güç ulanılmağına kıyınanlığını aitti. Giň ýerimli tutsak etmelere deň bolmadyk güýç ulanylmagyna, internet we telefon ara gatnaşygynyň kesilmegine gynanýaryn. Indiki görülmeli çäreleri birinji gün Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri bilen ara alyp maslahatlaşar Sif Joseph Borrell 23-nji ýanwarda Twitterde ýazdy. Halkara Güneye Geçiş Kurumasi Amnesty International hem Rus häkimiýetlerini köpçülüklüğün tutup saklamalarda we tutsak etmekde ýazgardy. 17. yanvarda Germaniýada Nowçok zäherlenmesinden bejer galyp gelenini tutsak edilen Navalny 18. yanvarda geçirilen sud diňlenşigine 2014-nji ýylda maliýe büýdüňçülükler üçin çykarylan şertli türme tutsaklygynyň düzgünlerini bolmakda aýplanyp 30 gün tutsaklığa geçerli. Ol ve taraftarları bu ayıplamanı korrupsiya karşı görüşünü behettirmek üçün kullanılayan batış, siyasi hengli cinayet iş hataplayarlar ve ret ediyarlar. Gepleşiklerimizi Dünya Türkmenleri programımız ile devam ettiriyoruz.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataev. Türkmenistan'a internetin eli yeterliliği dünyanın istenli küncüğünde yaşayan Türkmenistan üçün möhüm olup duruyor. Dünya Türkmenleri internetin üstü bilen Türkmenistan'a kalan doğun karındaşları, dost yarları ya da tanış bilişler bilen ansat haberleşip bilyar. Yeni yanvarın ikinci yarımında Azadlık Radyosu'nun haberçisi Türkmenistan'a internetin tiyizliğinin cüda pesini, onun bakasının gımmatlığını hem de imo messenger arkalı hat ya da surat uğratmağın görgüdüğünü haber verdi. Tutuş dünya koronavirusa karşı görüşen mahalle internet öz ähmiýetini ýene bir gezek subut etdi. Petiklenen kontinentler, ýurtlar, şäherler köpçülüklüğün internet hyzmatlarından peýdalanyp başlady. Köp adam öz işini online ýerine ýetirmeli boldy. Okuwçylar, studentler tapaklaryny uzak aralıktan online geçip başlady. Virtual dünýäniň adamyň durmuşynyň ähli ugurlaryny öz aýasyna almagy, öz ýany bilen käbir soraglary we aladalary getirdi. Yurtlar şahsy maglumatyň eldegirmesizligi, şahsy maglumatlaryň goraglylygy, ýeri tehnologiýa kompaniýalarynyň adamlaryň şahsy durmuşynyňky roly ýaly meseleleri gozgap başlady. Muňa aýakdaş aýry-aýry hökümetler öz raýatlaryna ýerli ulgamlar maslahat berip başlady. Bir näçe yurt WhatsApp ýa-da başga ýeri platformalaryň ýerli görnüşlerini köpçülige hödürläp başlady. Ýöne tutuş dünýä internetiň toruna düşen wagty Türkmenistan täze şertlere nähil uygunlaşdy. Dünya Türkmenleri gepleşiginiň bu sanyny Türkmenistanyň internetiň tiýdiliginiň töweregindäki aladalar, yerli we halkara online platformalar, olaryň howpsuzlygy ýaly meselelerden söz açýar. Gepleşigimizde Norwegiýadan sanly tehnologiýalar boýunça hünärmen nazar gatnaşdy. Internetin Türkmenistan'a ve dünyada hüdürleyen käbir hyzmatlarından söz açýan gepleşigimizde gelin ilki Türkmenistan'a internetin bahasy we tiýdiligi barada käbir maglumatlara syn edelim. Dünya ýurtlaryna internetin bahalaryny we tiýdiligini deňeşdirýän cable.co.uk saýtynyň 2020-nji ýylda ýaýradan iň soňky hasabatyna görä Türkmenistan 1 gigabaýtlyk mobil internetin bahasy boýunça dünýäde 206-njy orunda durýar. 1 gigabayt mobil internetin bahasy Türkmenistan'a 55 manat. Bu dolların resmi nırhında 16 dolları, resmi däl nırhında takminan 2,5 dolları barabar bolýar. Hasabaty görä 1 gigabayt mobil internetin bahasy boýunça Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Gyrgyzstan dünýäde 3-nji orunda durýar. Onuň aýdylmagyna görä Gyrgyzstanda 1 gigabayt mobil internet 2020-nji ýylyň tomusyna ortaça 21 sente durýardy. Bu dolların resmi alyş-alyş bahasy boýunça türkmen manadyna 70 tenge töweregi bolýar. Gara bağların bahasına tas 10 tenge barabar bolýar. Speed Test saytynyň hasabatyna görä 2020-nji ýylyň dekabrynda Türkmenistan öýe çekilen Wi-Fi internet hyzmatynyň tiýdiligi boýunça dünýäde 176-njy orunda durýar. Türkmenistanda Wi-Fi arkaly internetden sekundda 3 megabit töweregi maglumat indirip bolýar. Türkmenistanyň 6 asyr öýjükli ara gatnaşyk kampaniýasy ýurdun ýeketäk mobil operatorydyr. Şol bir wagtyň özüne Türkmen Telekom milli ara gatnaşyk kampaniýasy ýurdun ýeketäk internet üçünçüsidir. Ýurtda işleýän seýrek messengerleriň biri IMO programmasydyr. Şol bir wagtyň özüne ýurdun öýjükli ara gatnaşyk kampaniýasy ulanjylara ýerli messengerlerden peýdalanmagy mahabatlandyrýar. Sanly tehnologiýalar boýunça halkara ekspertler ýerli messengerleri ulanmagyň ygtybarlylygyny soraga atnanýar. Ha bugünkü gepleşigimizde biz siziň dikkatiňizde sanly tehnologiýalar boýunça türkmen hünärmeni bilen geçiren söhbetdeşligimizi ýetirýäris. Nazar ilk bilen gepleşigimize hoş geldiňiz. Türkmenistanyň aky internetiň tiýligi dünýä türkmenleriniň Türkmenistana ýetişigi bolan islenlik wekilini ýakynan gyzyklandyrýar. İlk bilen pandemiýanyň dowamyna internet ösen dünýäniň islenlik künjegünde ýaşaýan adamyň durmuşyny näme derejede ütkötdi? Şu barada umumy gürrüň edeli. Ondan soňra Türkmenistanyň mysalyna internet hyzmatlarynyň meşhurlygy barada söhbet edeli baş üstüne.
Hawa pandemiýa başlanyp geçen ýylyň mart aýyndan berdiň ýaly Европада көп ишлер онлайн көрүнүшө кетти. Менин март айынан бери онлайн иштеп келген. Мен биздин интернет аркылуу иштеп келгенибиздин себеби өңдөнөн келген аркада иш бар. Улам көп келген ишимдин интернетте жада дигиталдаштырылган болмогу себепти. Биз өз ишимизди интернет аркылуу иштеп Bu elbette hem de işe değiştirilen, köp proses ve şonundan geçtiği gitarlaştırılan işlerde doğru bir yani mümkün.
Nazarını geçmişimizin şu yörünü yerli online platformalar var adı gurrun etsek. Halkarı online platformalar, ulgamlar, onların hoopsuzluğu, şahsı durmuşun el devirmesizliği yani meselelerin teorikine sökbet etsek. Türkmenistan'ın 6 asır öycüklü ara katlaşık kampanyası öz uloncularını birik birik bilen hatalaşmakta Tamachat adlı yerli messenger ulanmağa çağırıyor. Şeyle meyiller Soňky döwürlerde dünýäniň dürli ýurtlaryna ýokarlanyp başlady diýsek belki öte geçdigimiz bolmaz. Meselem türk telekanallary ulanjylara bip adly yerli messenger ulanmagy çağıryan mahabatlary tomoşoçlara ýerdirli ýetirýär. Ýa-da meselem Ýewropa Birleşigi ýeri tehnologiýa kompaniýalarynyň aýdaly meselem Facebook, Google, Twitter ýaly kompaniýalaryň sewitiň çägindäki işlerini Has içkin çemeleşip başlanýaly. Şahsy maglumatlaryň gorawlulygy ýaly temalar köp gozgolýar. Beýlik tarapdan WhatsApp, Telegram ýaly iri messengerler bar. Olar Türkmenistany petikli, ýöne türkmen mobil operatorynyň ulanyjylary yerli messengerden peýdalanmagy çağırmagyna näme hil garaýarsyňyz? Türkmen resmileri öz ulanyjylarynyň maglumatlarynyň howpsuzlygyny alady diýermi ýa-da munyň arkasynda başga sebäp barmy? Şeýle de yerli messengerler ulanyjylar üçin näme derejede önemli, ygtybarly?
Bir bellek geçmeli bar olum messenger ýa-da chat programmalary umumyň o programmalar ýürüýän adam üçin öňe diýildi getiren sebäbi ulanyjylardan hiç bir töleg alamaklar. Şoň üçin belli programmalary WhatsApp bolsun ýa-da başka şonga messenger bolsun. Umuman başka bir yerde çeşmeler gözleyeli. Şu çeşmelerin birin adama ulanıca bönüktürülen reklama hizmeti bortturuyor da. Yani bönüktürülen reklama edilmek için, şu hizmeti ödürülebilmek için firmalara olur öz ulanıcısını içkinden tanımalı oluyor. İçkinden tanıp bilmek için ulanıcı var da ehlib olan malumatları yığınmalı, onları öğrenmeli. Şimdi şu tarzda bir konflikt oluyor. Konfliktin birincisi şu adamın şahsi durmuşunun gizliliğini hakkı diyen yani. Onun Avrupa'da ve başka yerlerde adamın şahsi durmuşunun gelişli malumatları gizliliğini saklap bilmesi için Avrupa'da dörlü dörlü kanunun geçiriyorlar. Yani bolip geçen vaatları peydalanıp kâbır yurtlarını geçecek olayan vaadi o yani biraz başkarak olay. Onun muman problemi messengerlerde end-to-end encryption yani bir enzam bilen başka enzamın arasında bağlanışının şifrelenen olmalı. Bol hükümetlere bol geçen ağır atmışı ağır girip bilmemi umunalıyor. Yani iyi verilen hatlar internet genişliğini başka birinin dinleyip ya da o hat bilmeyeceklerini, onu yüklüdük bilmeyeceklerini ulanıza garanti veriyor. O da köp hükümet için, köp devlet için problemi dörüdüyor. Sebebi adamlar gizli niyadaydı, biri verilen birleşip, birleşip, bir rahat duramak mümkünçülüğünü dörüdüyor. Onu Kazakistan ya da Türkmenistan niyali yurtlar onu başka usulüyle çözülüp koyuyorlar. Mesela geçen yıl Kazakistan şu şifrelenen meselelerini çözmek için öz şifre açarın ulanmağı her bir vatandaşına buyurdu. Oğlum şu açar ulanmayan enzamlardan iyi verilen hakları Kazak hükümetine açmağa, okumağa, yükletmeye yol veriyor. Gloria Simonçlar bu taraftan çalışıyorum. Hem orada 40 genç internet programmalar tarafından duruluyor. Yani internette umuman şifre açarlarına gerek geleni belli bir önünleyen edarlar var. Onun ayrı ölçe yatarlanmayan, düzülen şifre açarlarına önünmeyalı. Türkmenistan hem öz messengerinin ödürlenmenin esası ve min fikrimçe ara katnaşıra kulak atıp bilmek maktabını kazıyan.
Türkmenistan'ın rayetleri son kuantlarda hasam internetin pes değilliğine şikayet bildirip başladı. Beylik tarafından yakına Türkmenistan'ın medya serişçilerine Uganistan bilen Türkmenistan arada çekilen optik üfümlü fiber optik aragatmaşık ulgamı arada haber verdi. Bu aragatmaşık ulgamının üstüyle mağlumat akımının tiyirliğinin yokorluğunu coktu aydıldı. Türkmenistan interneti ne edip bağlanıyor? Optik üfümlü geçiriciler Türkmen internetinin tiyirliğine ne hili tesir eder? Şeyle de bundan odal Hazar Denizi'nin aslında Azerbaycan bilen Türkmenistan'ın arasında optik üfümlü aragatmaşık ulgamını kurmak varadı. Gurrun edilipti. Türkmenistan'ı ne için internet pes?
İnternetin tiyirliği muman çılsırım bir tema. Mesela o tayda dünya var yurda giriyen optik kabiller bilen çeklinle o tayda her bir öyü giriyen kabilin doğrun hem internet tiyirliğine tesir ediyor. Mesela yurdun içine tiyir fiber optik kabiller giren hem olsa belli bir sentrallardan öyü giriyen kabiller şöyle filmler olsa olan maksimum tiyirliği şol in pes kabil in oğuşak kabillen çeklenirler. Onun mumanım hem yerde de internetin ön koyulan kabilleri tezeler çıkmak olur. Tabi on bir gerek edip bollu. Mehmet Polonov iyiliği değerli düzeyde tezeler durmalı. Türkmenistan'ın internet torunun ne yıl kurulduğunu bilmeyen için anıt buralar aydınlayacak. Mesela Türkmenistan'a internet hüdürleyen bir devlet edarası. Yarış olmasa da belki de ötüş olmayan. Çünkü bakarsa hem kımmat hem internetin hiyeliği. Başka taraftan seyretsen hem belki de ulanyanların sahanı artyanı için köne filmler çoğur tiyirliği paylaşmalı olyanı için hem nekşay etkiyen tiyirlik pes oluyor.
Yine internet var adı gurrun edenle yine bir gıdıklı tema var nazar şu yördü. Sağınlı teknologiyalar oyunca hünermen hükmünü bize malumat verip biler misiniz? Sağınlı ulgun var adı gurrun edilerini hükman türlü yurtlarda üstünlüklü ornaştırılayan elektron hükümet ulgumu yağdı düşer. Türkmenistan elektron hükümet yağlı ulgunlardan niye hili peyda verip biler? Türkmen medyası elektron hükümetin üstünlüklü ornaştırılayanlığı var adı İri derli haberler veriyor. Şeyli ulgumlar yurtta bürokratiyanı ilatın kağıydı işlerini eğitmekte ne derecede peydalı olup bilir?
Elektron hükümet, yani teknoloji arkalı hükümetin ilat için hüdürleyen hükümetlerin digitalleştirmek hemmek için mehlikli. O hemen prosesleri azalgar, ansatlaştırıyor. Hemen yanlış dönemini azalgar. Üstüne de has kıyın, has üfün hürmetleri hüdürlümeye mümkünçülük görüyor. Mesela Norveya'ya ya da başka üfün yurtlarda kere bir firma açma için ürünlüğün tutmak gerekir. Ehli kağıdı işlerini internet arkalı yerine yetirip oluyor.
Şu elektron hükümette başka ne ehli hizmetler var? Mesela elektrik, toğu, su ya da şloryalı günlük hizmetlerin tölegi işleri var. Doğru mu? Şoları tölemekte ya da olmasa dokument için yüz tutmakta, pasportları çalışmakta. Şu mengeş işlerde şol elektron hükümet ne ehildir bir hizmet ödürlüyor mu?
Şunun etkilenmek bir yeri barf edilen işi elektron görünüşte hem ödürler oluyor. Elektron hükümet deyende ilk edilen adıma elektron şahsiyet veriler, on sevilen ol kimliğine gittiler ve ehli hükümet bilen ara katmaşını yerine yetirttiler. Hükümetin ehil bahsidi var biz alsa. Hükümet için birinci dene ünke göre iş tutan adalar. İkinci dene ehli edilen kararlar statistika ve malumat esasında etmek mümkün oluyor. Mesela iştirlik sani, ilat sani ve şuna mengeş rastları ehlisini böyle doğru sahne edil şu alt kıyardayını görüp oluyor. Bunun bir aylık, bir yıllık ya da 10 yıllık plan uğurluğuna doğru karar edilmeni, doğru plan uğurluğuna yol açıyor. Ulan taraftan ya da vatandaş noktayı nazardan seyredeğinde ansatlaşan zat kendine neyme kağıt talep edilyenini, neyme malumat talep edilyenini ansat görüp onu öz altında hiç kime kalışmadan tavsiyorup yerine yetirmek mümkünçülük açılıyor. Bu da cemiyetin numan akımının has bakımlaşmağı ya da oğulaşmağına yetiyor. Mesela soğuğun, soğuğun ehli tölüvlerini ve sonundan geç başka vakitleri hem internet arkayla edip bir yeri barmalı, etmeli işler azalsa başka has uğrak işlerle meşgul olmağı mümkünçülük görüyor.
Demek umuman aydınlığına internetin hüdürleyen mümkünçülükleri, isle halkı, isle hükümeti hüdürleyen mümkünçülükleri, onun peydaları, onun ziyanlarının has köp düğmeğe esas dolu var da.
Benim bir taraflı olup bilen ki, ben özüm bu işte işleyenim için bir taraflı olmamak mal yani ben fikrimce proseslerin digitallaştırılmağından hiç hili ziyan yok.
Açıçanlığı, açıklığı nehili təsir ediyə internet xidmətləri? Meselən, pulu geçirimləri, ya bank ulğumunun sağın ulğuma geçirilməri, mali ulğumunun digitallaştırılmağı, bu pudoklardaki işlerin alınıp barılmağını, yani açıçan yörüdülməğini nehili qoşuntu qoşuya sizin pikirinizcə?
Kompüterde edilən işlerin hemmesi iyi qalır. Bunun sol tarafı hemme vadi sonundan bağırlak oluyor. Sol tarafından seyretsin hem hükümet için o hem adamlar için o adamlar öz töreyen sağlıklarının bir de ne edip ulanlayan görmeye mümkünçülük görüyor.
Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu tanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşyanca hoş tak bolun.